ีงานจุกพระธาตุหลวงปู่สุวัตห้าหกเจ็ดหลวงตาไปบรรจุวันที่หกหลวงปู่สุวัตเอาเขาออกมาบางส่วนก็เป็นพระธาตุละส่วนที่เขาคือครูบาอาจารย์ระดับนี้มีไม่มากหรอกมีน้อยกว่าที่เราเชื่อนะเราเชื่อเยอะกว่านั้นคือท่านก่อนเจอท่านตั้งแต่ท่านยังภาวนาตอนนั้นจะเจอท่านที่จอมพระท่านไปซื้อที่เพิ่มไปปลูกป่าไปเลยตอนนั้นท่านยังเดินได้ยังอายุไม่มากท่านก็พาเดินชมป่าปลูกใหม่เสร็จแล้วพาไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นโตนะไม่ใช่ต้นเล็กๆปลูกเลยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านปลูกป่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดในป่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่าแล้วก็นิพพานในป่าท่านเลยชอบปลูกป่าก็ท่านตั้งปัญหาว่าทำไมพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทำไมหนีออกจากวังไปอยู่ในป่าที่ไปอยู่ในป่าเพราะว่ามีความสุขมีความสุขพวกเราอยู่ป่าคงไม่มีความสุขใจมันดิ้นใจมันดิ้นไปดิ้นมาหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานหลายปีนะเป็นท่านรถคว่ำเดินไม่ได้ไปอยู่อเมริกากลับมาไปเจอท่านอีกทีปี43ท่านมาอยู่ที่สวนทิพย์ไปกราบท่านโอ้โหไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนแปลงใจก็นึกนะทำไงจะดีอย่างท่านบ้างนะทำไงจะได้อย่างท่านบ้างดูท่านหมดจดงดงามดูเราเทียบกับคนทั่วๆไปแต่ก่อนเราว่าเราก็หมดจดนะไปเจอกับท่านนะคล้ายๆแมวไปคลุกขี้เถ้ามาหม่อมแหม่มการภาวนาเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของพวกเราสกปรกภาวนาแล้วดูหมดจดของใสงดงามขึ้นทุกทีทุกทีพวกเราเองหลายคนที่ภาวนาจนสติเกิดรู้สึกไหมของใสดูตัวเองยังดูได้เลยนะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาดูหรอกนะคนอื่นเขาดูแล้วก็คงเห็นหน้าตาเหมือนเดิมยกเว้นแต่คนที่เขาชำนาญเรื่องจิตใจดูไม่เห็นหน้าเราเท่าไหร่เห็นจิตเห็นใจจิตใจผ่องใสเปลี่ยนแปลงนะหน้าตาเปลี่ยนนะหน้าตาเปลี่ยนแต่คนหน้าตาดูไม่ได้เลยพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมากมายทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงทางจิตมันเปลี่ยนไปก่อนพอจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยรัศมีของจิตเนี่ยค่อยๆฟอกร่างกายค่อยฟอกไปเรื่อยกระดูกก็จะขาวกว่าคนทั่วไปนะค่อยขาวขึ้นขาวขึ้นจะตั้งเส้นผมไปตัดออกมานะมันรวมเป็นก้อนๆ นะมันมีแรงดึงดูดเยอะแต่ถ้าเราไปดึงออกมานะไม่ค่อยรวมแล้วไปดึงออกยิ่งภาวนาจิตใจก็มีความสุขจิตใจผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสบางคนไม่สบายเคยมีไม่สบายที่เคยรู้ไม่สบายมากๆแบบไม่รอดแล้วจิตเข้าถึงธรรมตรงนั้นพอดีเลยนะรัศมีของจิตมันซักฟอกร่างกายใหม่หายเจ็บหายป่วยก็มีนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์นึงท่านหลงป่าเข้าพม่าไปแล้วก็เปียกฝน3วัน3คืนเดินหลงทางข้าวก็ไม่มีจะฉันปอดบวมเข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำก็ภาวนารู้สึกคราวนี้ต้องตายแน่ๆเลยถึงแข็งแรงนะก็จะรอดออกจากป่าเราก็ไม่รู้ก็หลงทางท่านก็ภาวนาท่านไปเรื่อยดูกะว่าถ้าตายแล้วจิตใจจะห่วงอะไรไหมดูร่างกายนี้ไม่ห่วงแล้วดูจิตดูใจก็ไม่ห่วงแล้วมีใจไม่ยึดอะไรสักอย่างโอ้พร้อมจะตายแล้วจิตใจไม่ยึดอะไรสักอย่างท่านก็ดูไปเรื่อยๆไม่ยึดอะไรเลยทำไมมันมีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆสังเกตไปเรื่อยๆยึดความไม่ยึดอะไร ท่านเห็นว่าท่านยึดความไม่ยึดอะไรยึดความว่างตรงนี้ขาดปั๊บลงไปจิตท่านสว่างจ้าขึ้นมาท่านนึกว่าในถ้ำอยู่ในถ้ำมืดๆนะกลางคืนนะนึกว่าสว่างแล้วดูนาฬิกาก็ยังไม่สว่างนะกลางคืนมองข้างนอกก็มืดตื้อเลยแต่ถ้ำทั้งถ้ำนี้สว่างแล้วท่านหายป่วยเสร็จแล้วตอนเช้าฝนหยุดแล้วออกมาจากถ้ำหิวนะหิวไม่มีอะไรฉันหลายวันเจอลิงมันถือมะละกอกระดับอยู่นะดาวกระดาษแล้วมันทำมะละกอหลุดจากมือตกลงมาที่พื้นมันก็มองหน้าท่านนะมองมะละกอมองหน้าท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่กล้าหยิบมั้งคงกลัวท่านว่าเอาก้มลงหยิบเดี๋ยวท่านเล่นงานเอาท่านเลยกลับเข้าถ้ำนะเป็นเราจะแย่งลิงกินใช่ไหม เราก็จะมีเหตุผลเราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนจะได้มีแรงภาวนาต่อไปอีกใช่ไหม ท่านไม่เอาท่านกลับเข้าถ้ำไปลิงจะได้มาเก็บมะละกอคืนไปเข้าไปพักหนึ่งออกมาปรากฏว่าลิงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วถือมะละกออันนี้มันกลิ้งมาให้ท่านแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้ไปเลยลองดูมะละกอลูกนี้นะมีรอยนกเจาะเจาะไว้ด้วยอุตส่าห์ไปเก็บมาให้นะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฉันอะไรอร่อยเท่านั้นเลยฉันเสร็จแล้วเลยเดินกลับมาเมืองไทยได้หลงเข้าป่าพม่าไปที่หลงเพราะท่านไปเดินตามลำห้วยไปนึกว่าลำห้วยนี้ไหลเข้าฝั่งไทยกลายเป็นห้วยนี้ไหลไปพม่าตามไปตามไปต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าไม่ใช่เมืองไทยแน่เมืองไทยต้องเข้ามาต้องเหลือแต่ต้นมันสำปะหลังภาวนานะภาวนาต้องทำฝึกไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ภาวนาแล้วเคร่งเครียดนะถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดแสดงว่าทำผิดถ้าภาวนาถูกจะมีแต่ความสุขมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาคุณมนเคยเป็นใช่ไหมมันมีความสุขความสุขมันเกิดจากการมีสติรู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องประหลาดนะรู้ทุกข์แล้วมีความสุขเนี่ยรู้ทุกข์แล้วพ้นทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆใครๆก็อยากละทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้ากับสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงในกายทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงในใจรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถืออะไรเลยรวมทั้งไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยนะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเล่าเสร็จแล้วท่านไปยึดความไม่มีอะไรแต่พอท่านผ่านตรงนี้นะท่านจิตใจท่านก็เปลี่ยนไปเยอะแยะเลยท่านกลับเข้ามาในเมืองนะตอนนั้นพอดีมีโยมคนหนึ่งรู้จักท่านนิมนต์ท่านไปฉันก็มีคนรู้จักหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเนี่ยท่านมาจากป่าแล้วไปหาท่านแต่ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นตึกแถวนะครับไม่เจอหลายปีนานๆเจอทีหนึ่งท่านก็เล่าการภาวนานะเวลานักปฏิบัติเจอกันสนทนาธรรมกันด้วยเรื่องการปฏิบัติล้วนๆน่าฟังมากเลยน่าฟังมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่สู้คนอื่นนะสู้กิเลสของเราเองล้มลุกคลุกคลานอีตอนสู้นะปางตายแต่ตอนสู้ผ่านมาแล้วนะมันขำนะมันขำว่าแต่ก่อนทำเป็นมันโง่นะของง่ายๆเท่านี้เองนะไม่เข้าใจพอผ่านได้แล้วมันจะขำตัวเองบางทีรู้สึกสมเพชตัวเองนะโอ้ยทำไมมันโง่หลายนะโง่หลายของง่ายเท่านี้ไม่เห็นถึงเห็นแล้วรู้เห็นแล้วนะยังไม่เข้าใจง่ายกว่าที่นึกนะการภาวนาถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วรู้สึกยากสังวรไว้เลยว่าผิดแน่นอนการภาวนาถ้าถูกต้องจะต้องง่ายจิตใจมีสติจิตใจมีสัมมาสมาธิรู้ตื่นเบิกบานเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงมีแต่ความสุขล้วนๆเลยให้ภาวนามันไม่ได้ยากเย็นเหมือนที่เราวาดภาพไว้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้ผิดธรรมดาธรรมะคือธรรมดานั่นเองเราเรียนธรรมดาของกายธรรมดาของใจธรรมดาของกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเรียนจนเห็นธรรมดา เรียนไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยจนใจยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจยอมรับแล้วมันไม่เที่ยงนี่อย่าไปยินดียินร้ายอะไรกับมันมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นสุขมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่บังคับได้หลายคนภาวนาแทนที่จะมุ่งมาให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกือบทั้งหมดที่ภาวนาแล้วล้มลุกคลุกคลานนั้นภาวนาเพื่อจะให้มันเที่ยงเพื่อจะให้มันสุขเพื่อจะบังคับมันให้ได้อย่างภาวนาแล้วก็อยากให้จิตใจสงบถาวรให้สุขถาวรให้ดีถาวรอย่างเงี้ยภาวนาแล้วจะเอาอยากได้อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้ความดีสุขสงบดีธรรมดาก็ไม่ได้นะอยากถาวรด้วยลืมไปว่าถาวรไม่มีมีแต่อนิจจังไม่ถาวรมีแต่ทุกขังทนอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขที่แท้จริงในกายในใจนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ภาวนาไปแล้วร่างกายมีความสุขนะไม่ใช่นะจิตใจก็ยังทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดธรรมดานั่นเองความสุขมันอยู่ตรงที่ไม่ได้ยึดถือขันธ์ต่างหากไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจเป็นอิสระอิสระจากกายจากใจความสุขมันอยู่ที่พ้นขันธ์ไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ดัดแปลงขันธ์สำเร็จแล้วพวกเราภาวนารู้สึกไหมอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานมีแต่คำว่าอยากนะมีแต่คำว่าอยากลืมไปว่าความอยากเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดที่นั้นนะพอความอยากเกิดขึ้นจิตก็ดิ้นจิตก็ดิ้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตไม่มีความอยากจิตก็ไม่ดิ้นจิตไม่ดิ้นจิตก็ไม่ทุกข์แต่ตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้แจ้งในกายในใจนี้ว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมันยังรักกายรักใจมันคิดว่ากายเป็นเราใจเป็นเราคิดอย่างนี้อยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีความสงบอยากให้เราดีอยากให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานมีความอยากใจก็ดิ้นใจก็ดิ้นแล้วใจก็ทุกข์งั้นตราบใดที่ละอวิชชาไม่ได้นะตัณหาคือความอยากก็จะไม่หมดไปจะหมดเป็นคราวๆพอมีสติรู้ทันแล้วก็ดับไปพอขาดสติก็กลับมาอีกนั่นเลยต้องมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาแต่พอภาวนาจนถึงที่สุดแล้วนี่มีปัญญามีวิชาเกิดแล้วมันไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาไม่ต้องรักษาจิตแล้วงั้นถามว่ามีสติไหมมีก็มีไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีเพื่อรักษาจิตเพราะจิตนั้นไม่ต้องรักษาก็คืนโลกคืนธรรมชาติไปแล้วในธรรมะนะมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเราภาวนาเราก็หวังว่าวันหนึ่งจิตเราจะดีจะสุขจะสงบถาวรวาดภาพพระอรหันต์ไว้อย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่นึกหรอกคนที่วางขันไปแล้วกับคนที่มีขันอยู่ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันของเราคิดแต่ว่าทำยังไงจะดีของท่านรู้ว่าวางแล้วก็หมดเรื่องแล้ววางแล้วก็หมดเรื่องไม่จำเป็นต้องสงวนรักษาอะไรต่อไปถามว่าแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงำจิตใจได้ไหมไม่ได้นะจิตใจไม่เข้าถึงภาวะที่อะไรก็ปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีปัญญารู้ทุกข์นี่แหละสำคัญใช่รู้อย่างอื่นนะในขณะที่เราต่อสู้ตะลุมบอลไปจิตใจเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธินะเกิดคุณงามความดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันอิ่มอกอิ่มใจแต่สักพักหนึ่งมันพบว่าไม่ใช่นะยังเสื่อมไปอีกมีสติก็ขาดสติได้นะมีสมาธิก็ขาดสมาธิได้มีปัญญาก็โง่ได้อีกเนี่ยยังของกลับกรอกของแปรปรวนอยู่จิตใจก็ถูกกิเลสย้อมได้อีกถ้ามันยังรู้สึกลึกๆแม้ว่ายังขาดอะไรอย่างหนึ่งที่ยังไม่รู้แจ้งตราบใดที่ยังขาดอันนี้อยู่เนี่ยจิตยังไม่เลิกดิ้นรนทนขวาจนวันหนึ่งจิตรู้แจ้งอริยสัจพอจิตรู้แจ้งอริยสัจแล้วจิตคืนกายคืนจิตให้โลกเลยมันคืนกายไปก่อนนะสุดท้ายมันหวงอยู่ที่จิตอันเดียวนี่แหละพอคืนจิตให้โลกไปแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกงานตรงนั้นก็หมดตรงนั้นเองเข้าถึงความสุขที่นึกไม่ถึงเป็นดังตรินเขียนหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงใช่ไหมเขียนดีเหมือนกันคิดไม่ถึงหรอกคิดไม่ถึง ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆใครไม่เคยมาบ้างไหมมีไหมมือให้หลวงพ่อดูหน่อยเคยฝึกกันยังไงฝึกแบบไหนจิตยังไม่ตื่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆค่อยๆฟังนะทนๆนิดนึงถ้าเมื่อไหร่เรามีสติระลึกรู้สภาวะธรรมคือกายกับใจถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันจิตจะตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติเนี่ยจิตของเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาอันนี้พูดทั่วๆไปเลยนะคนที่มาใหม่ๆฟังได้เหมือนๆกันคือเดิมเราไปฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างบางคนก็ฝึกพองยุบบางคนหัดพุทโธบางคนหัดอานาปานสติบางคนทำจังหวะแห่งสายหลวงพ่อเทียนบางคนดูเวทนาแห่งสายท่านโกเอนก้าบางคนรู้อิริยาบถ4แห่งสายจันแนบเนี่ยแต่ละคนก็ฝึกกันมาคนละอย่างสองอย่างแต่ถ้าเมื่อไรสติตัวจริงเกิดขึ้นมาเราจะพบว่ารูปแบบเหล่านั้นเป็นแค่เครื่องอาศัยไม่ใช่ตัวสำคัญหรอกกรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าฝึกแล้วสติเกิดนั้นจะมีสภาวะอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดงั้นรูปแบบมันเป็นแค่เครื่องอาศัยทางใครทางมันไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะอยู่ที่ว่าทำแล้วสติเกิดไหมนี่ส่วนมากที่ภาวนานะสติไม่เกิดหรอกทำไมสติไม่เกิดเพราะไม่เข้าใจสติอันแรกเลยไม่รู้ว่าสติคืออะไรเรามักจะคิดว่าสติคือการกำหนดในความเป็นจริงเนี่ยสติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ระลึกรู้สภาวธรรมระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏงั้นสติมีหน้าที่ระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดตรงนี้ถ้าปรับซะนะเวลาเรารู้ลมหายใจเราชอบกำหนดลมหายใจใช่ไหมรู้ท้องพองยุบเราก็ไปกำหนดท้องเดินจงกรมเรากำหนดเท้ารู้อิริยาบถ4เรากำหนดร่างกายทั้งร่างกายขยับมือทำจังหวะเรากำหนดมือรู้เวทนาก็ไปกำหนดเวทนาถ้าเมื่อไรเรากำหนดเข้าไปที่ตัวอารมณ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอารมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือสมถกรรมฐานสติจริงๆในพระไตรปิฎกสติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้ถึงปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยเรียกว่าสัมมาสตินี่สติเกิดจากอะไรสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดไม่มีใครบังคับสติให้เกิดได้นะบางคนมาถามหลวงพ่อทำยังไงดิฉันจะมีสติต่อเนื่องหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆทำไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่สติต่อเนื่องเลยสติหนึ่งขณะจิตยังทำไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายนั่นเองธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้ดับไปได้เนี่ยมันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดถ้าเหตุไม่มีมันไม่เกิดสตินี้ก็เหมือนกันสติก็มีเหตุถ้ามีเหตุแล้วสติเกิดไม่มีเหตุสติไม่เกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองอยู่ในตำราพระอภิธรรมสอนอย่างนี้เลยบอกว่าทีระสัญญาทีระทอถุงสระอิรอเรือทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนั่นเองเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นหน้าที่เราหัดรู้สภาวะไปไม่ใช่หัดบังคับตัวเองพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรเราจะเริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมดาการบังคับกายให้นิ่งๆบังคับใจให้นิ่งๆไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญสตินะมันคือการทำสมถกรรมฐานเนี่ยหน้าที่หัดรู้สภาวะไปเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายนะถ้าเคยทำแล้วเครียดทำแล้วลำบากก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีเยอะแยะหาเอาที่ทำแล้วสบายถูกจริตอย่างดูท้องพองยุบแล้วเครียดไม่เอาอย่างอื่นพุทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาอย่างอื่นมีกรรมฐานให้เลือกเยอะแยะเอากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเรานี่แหละเสร็จแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เพ่งนะไม่ได้เพ่งไม่ได้กำหนดอารมณ์นั้นนะให้รู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆบางคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวเล่นๆไปให้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้สึกไปพอรู้สึกแล้วใจลอยแวบหนีไปที่อื่นสติมันจะระลึกขึ้นได้โอ้ลืมไปแล้วนะลืมกายไปแล้วสติจะระลึกขึ้นเอง หรือรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะถ้าจะรู้ลมหายใจต้องหายใจออกก่อนจำไว้นะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจตรงนี้เหนื่อยแทบตายเลยอันนี้แจกให้ฟรีๆนะโนว์ฮาวนะตัวนี้นะหายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายแล้วก็รู้ทันจิตใจไปหายใจเข้าจิตใจเป็นยังไงรู้ทันใจหายใจแล้วก็รู้สภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้นี่คือการหัดรู้สภาวะนั่นเองดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไปเพ่งท้องจิตมีปีติขนลุกขนพองขึ้นมาตัวโครงตัวลอยตัวเบาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักตัวเบามีสารพัดนะรู้สึกวูบวูบบ้าบ้าเป็นอาการของปีติก็รู้ว่ามีปีติจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตใจเป็นอุเบกขารู้ว่าเป็นอุเบกขารู้ท้องพองยุบไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกนี่คือการหัดรู้สภาวะไม่ต้องสนใจว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่นะหัดรู้สภาวะให้มากๆเมื่อจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองเพราะเราทำเหตุของสติแล้วสติจะเกิดเองนี่พวกเราหลายคนชอบไปเค้นมันชอบไปบังคับตัวเองจะไม่ให้ขาดสติพยายามบังคับจะเค้นเอาบังคับเอาเช่นรู้ลมหายใจก็จะบังคับไม่ให้พลาดไปจากลมหายใจถ้าบังคับได้มันจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตานะไม่ใช่เป็นอนัตตามันไม่ได้ฝึกบังคับแต่ฝึกรู้กายรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองเช่นเรากำลังเดินอยู่ข้างถนนนะเราเห็นร่างกายมันเดินแต่ใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเดินอยู่พอตาไปมองเห็นว่าเพื่อนเราเดินสวนมาใจเราดีใจแวบเนี่ยสติจะเกิดเองเลยจะเห็นเลยความดีใจผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความดีใจไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้เราก็เดินไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปหาเพื่อนจะไปคุยกับเพื่อนเห็นปากพะงาบพะงาบนะคุยกับเพื่อนไปเห็นร่างกายมันขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่วิ่งไปที่ตาจิตที่วิ่งไปที่หูจิตที่วิ่งไปคิดไม่ใช่เราสักอันเดียวเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะมีสติตัวจริงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นมันไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราฝึกมากเข้ามากเข้าก็ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราคนที่ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราเรียกว่าพระโสดาบันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกำหนดการบังคับอะไรเลยมันเป็นการไปรู้ตามความเป็นจริงนะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไปกำหนดเราไปบังคับนะกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งนิ่งนิ่งทื่อๆไปหมดส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะยิ่งฝึกยิ่งแข็งนะยิ่งฝึกยิ่งแข็งยิ่งฝึกยิ่งเครียดตัวแข็งแข็งคอก็แข็งนะหลังก็แข็งแข็งไปแข็งมาบางทีเกิดอาการแปลกๆบางคนได้ยินเสียงตลอดเวลาบางคนได้กลิ่นตลอดเวลาวันนั้นมาใช่ไหมแม่ชีนั่นได้กลิ่นตลอดเหม็นตลอดเวลาบางคนก็คอแข็งไปไหนก็นี่นักภาวนาโอ้ภาวนาอย่างนี้ไม่ไหวนะมันทรมานพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นเราต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์สอนถึงวันนี้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมว่าเดินจงกรมมีกี่จังหวะไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าขยับมือมีกี่จังหวะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกินขึ้นมาท่านสอนให้รู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้าท่านไม่ได้บอกให้เอาฐานลมไปตั้งไว้ที่ไหนคำว่าฐานลมไม่มีใช่ไหมในพระไตรปิฎกแถมยังมีหลายจุดนะกระทบที่ปลายจะงอยปากกระทบปลายจมูกนะกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องแหมมีหลายฐานนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนทุกวันนี้ที่เราเรียนกรรมฐานนะเราใจกว้างๆนะฟังหลวงพ่อพูดไปแล้วใจกว้างๆนิดนึงเปิดใจฟังลองสำรวจดูสิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันเหมือนกันไหม ม่ในพระไตรปิฎกไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยที่พวกเราส่วนมากทำกันทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วว่าท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อการตรัสรู้เพื่อการพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านไม่สอนไม่ใช่ท่านไม่รู้นะแต่ท่านสอนไม่สอนเพราะท่านบอกว่าไม่จำเป็นงั้นถ้าเราเรียนอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะต้องสำเนียกนะเรียนของที่จำเป็นหรือของที่ไม่จำเป็นงั้นเรารักอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วนะแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้านะอาจารย์ใหญ่ของเราอาจารย์ใหญ่เราไม่ได้หายไปไหนนะทุกวันนี้ยังอยู่นะพระพุทธเจ้าที่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ยังอยู่บริบูรณ์ไม่เคยหายไปไหนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราต้องเรียนธรรมะต้องศึกษาธรรมะให้ดีเรื่องที่ต้องเรียนนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยสัจเรื่องหนึ่งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องหนึ่งเรื่องไตรลักษณ์เรื่องหลักๆที่ต้องเรียนถ้าเรียนพวกนี้แล้วในการภาวนาจะง่ายถ้าเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนการภาวนาจะง่ายที่สุดเลยพูดได้ว่าไม่ได้ทำอะไรทำตัวเป็นแค่คนสังเกตการพวกเราสังเกตไหมในสติปัฏฐานเนี่ยในมหาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางเอกทางสายเดียวนะเพื่อความพ้นทุกข์ลองดูเวิร์บดูกริยาในสติปัฏฐานมีกริยาอยู่คำเดียวเองคำว่ารู้มีอยู่คำเดียวนะกริยาจริงๆเลยคือคำว่ารู้นั่นเองที่เป็นหลักจริงๆท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ไม่ได้บอกว่าหายใจออกให้กำหนดไว้7ฐาน6ฐาน5ฐาน10ฐานไม่มีนะบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นะบางทีใช้คำว่ารู้ชัดก็มีเดินอยู่ก็รู้ชัดยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัดคำว่ารู้คืออะไรรู้ที่ท่านพูดมีความหมายนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะสอนจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจมีความโลภก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สังเกตให้ดีนะมีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดเลยในสติปัฏฐานจิตมีนิวรณ์มีกามฉันทานิวรณ์ก็รู้รู้ชัดมีพยาบาทนิวรณ์ก็รู้เห็นไหมจิตมีอะไรต่ออะไรขึ้นมารู้นั่นสอนเพราะฉะนั้นกริยาที่เป็นหัวใจของการภาวนาในทางสายเอกทางสายเดียวคือคำว่ารู้นี่เองคำว่ารู้มีสองนัยยะนะอันแรกมีสติรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏคือรูปธรรมและนามธรรมที่กำลังปรากฏอันที่สองมีปัญญารู้ความจริงของสภาวะรูปและนามอันนั้นความจริงของสภาวะรูปและนามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เนี่ยครอบคลุมนัยยะสองประการนี้อันแรกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันที่สองรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้อย่างนี้แหละถึงเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์งั้นเราต้องฝึกนะฝึกจนสติแท้ๆเกิดขึ้นมาสติแท้ๆคือความระลึกได้สติแท้ๆเกิดจากจิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะหัดตามรู้สภาวะบ่อยๆหัดตามรู้กายบ่อยๆหัดตามรู้เวทนาบ่อยๆหัดตามรู้จิตบ่อยๆหัดตามรู้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมบ่อยๆงั้นสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งรู้กายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทำให้เกิดสติงั้นเรารู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนั่งไปรู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งอยู่ที่กายจะดูจิตดูใจแล้วก็ดูจิตใจไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตจะรู้เวทนานะก็อย่าใจลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเวทนาสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปกับเพ่งเอาไว้เพ่งแล้วมันจะนิ่งไม่สามารถรู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้งั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นรู้กายเวทนาจิตทำไปแต่แบบไม่เพ่งแล้วก็ไม่ใจลอยลืมมันไปรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้จนจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นนี่สติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตใจตั้งมั่นสัมมาสมาธิจำเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นตรงนี้ต้องเรียนนะบทเรียนเรื่องสัมมาสมาธิอยู่ในเรื่องจิตสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต้องเรียนให้ครบนะต ราต้องเรียนจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่พวกเราฝึกมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นส่วนมากเป็นสมาธิเพ่งจ้องบังคับสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะธรรมตั้งมั่นกับตั้งแช่ลงไปไม่เหมือนกันนี่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปสติระลึกรู้นามมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปของนามนี่สติปัฏฐานเบื้องปลายเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางคือสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญานะเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ไม่เกิดปัญญาหรอกจะเป็นผู้เพ่งผู้เพ่งผู้จ้องผู้บังคับปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเบื้องต้นเห็นก่อนไม่ใช่เราพอเห็นตรงนี้นะจิตบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตัวเราไม่มีรู้กายรู้ใจต่อไปเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะจิตปล่อยวางความยึดถือกายเป็นพระอนาคาสุดท้ายจิตมันจะรวมลงมาที่จิตมารู้อยู่ที่จิตเรียนรู้จนกระทั่งปล่อยวางจิตสมมุติเรียกว่าพระอรหันต์ต้องใช้คําว่าสมมุตินะพระอรหันต์ไม่เคยรู้สึกว่ามีพระอรหันต์เป็นของสมมุติขึ้นมาเนี่ยเส้นทางเพื่อความพ้นทุกข์ทางสายเอกทางสายเดียวที่เราต้องเรียนแล้วแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยจะมีแง่มุมที่ทางใครทางมันนะเดี๋ยวต้องเรียนเป็นรายๆไปนี่หลวงพ่อพูดในภาพรวมให้ฟังไว้ก่อนฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะในหนังสือก็มีในซีดีก็พูดไว้เยอะแล้วไปอดทนฟังเอาเองเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์ครับ